very nice piece, and it is Perelä.
Starptautiskās žūrijas lēmumu paziņotās pārstāve arhitekte no Igaunijas Kaja Pae. Žūrija bijusi vienisprātiska sociālais centrs Pērle Cēsīs īpaši izceļams ar to, ka tā ir labi funkcionējoša cilvēkiem radīta ēka, bet vienlaicīgi tā ir mākslas darbs ar sevi ieslēptu īpašu mistēriju. Par žūrijas lēmumu prieku neslēpja arhitektu studijas ētera arhitekti Niklaus Paegle un Kārlis Bērziņš, jo tā ir arī viņu pirmā publiskā ēka īstenota Latvijā.
Mums ir ārkārtīgi liels prieks, ka Cēsīm šāda ēka ir. Un pats svarīgākais, ka vismazāk aizsargātākajai sabiedrības grupai ir īpaša ēka, kurā ir dots vairāk nekā mums ir ierasts. Un viņi to tiešām novērtē. Tas ir kaut kas, ko sociālie dienas centri nepieredz ikdienā. Un es ceru, ka šis kā pilotprojekts uzsāks daudz aktīvāku domāšanu par šīm ēkām. Un par to, ka mums šīm tieši sabiedrības traslākajām grupām ir jādod labākais, ko mēs spējam dot.
Es pieņemu, ka liels nopelns, kāpēc mēs vispār ieguvām šo balvu, ir dēļ tās sociālās misijas ēkas. Un tas ir lielāks projekts nekā vienkārši ēka, un mums vienkārši jāturpina Latviju attīstīt katrā reģionā kaut kas tik nozīmīgs, lai ceļās tā pašapziņa visos sabiedrības līmeņos.
Gada balvas saņēma arī Daugavpils cietokšņa inženiera arsenāla un pulvera noliktavas restaurācijas projekts, kā arī Brūzis manufaktūra Rīgā, kā izcils veikums tos vērtē arī atlases žūrijas pārstāve Ieva Zībārte.
Daugavpils cietoksnis, manuprāt, ir novērtējums visai arhitektu kopienai, kas strādā restaurācijas laikā un arī projekta autoriem, kas ilgus gadus ir veltījuši, lai atjaunotu mantojumu. Un mēs redzam brīnišķīgu rezultātu. Brūzis ir brīnišķīgs arhitektu biroja sampling darbs, īpaši ar to, ka mums ir parādījies vēl viens arhitektu birojs, kas piedāvās savu unikālo redzējumu mantojumu atjaunošanā. Tad ir vēl viena versija. Un šeit ļoti adaptīvi, maksimāli saglabājot arī to uzslāņojumu, kas daudziem varētu šķist neglīts. Viņi ir izvēlējušies pieeja arī šo saglabāt. Un ļoti daudz ir otrreiz izmantojamu būvmateriālu, kas pašlaik enerģijas resursu un ekonomiskās krīzes kontekstā ir īpaši svarīgi. Brīnišķīgi darbi.
Atzīst Ieva Zībārte, trīs godalgotie darbi labi parāda visu mūsu arhitektūras spektru, no restaurācijas līdz jaunbūvei, kā arī dažādu paaudžu arhitektu veikumu. Baiba Kušča, Latvijas radio.